COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Jornada de calor con aviso amarelo por altas temperaturas en varios lugares de la provincia de Lugo, especialmente en la zona sur, en la montaña. A previsión que estas temperaturas se suavicen a partir do miércoles. Los municipios más afectados por la alerta son Valeira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Fonsagrada, Oincio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos e Triacastela, pero también habrá temperaturas muy altas en comarcas como Chantada o a Terra de Lemos. Escuchamos a María Souto, de Meteo Galicia.
De momento continuamos con una masa de aire cálido sobre Galicia, ausencia prácticamente de vento y, por lo tanto, de nuevo pues saltan esos avisos por temperaturas elevados. Onte hubo en la zona de Terra de Lemos, de Chantada, pues temperaturas máximas de 36-37 grados y hoy en luz volverán a repetir esas temperaturas y también mañana martes. Por lo tanto, efectivamente, hay esos avisos de nivel amarelo na parte sur da provincia de Lugo por temperaturas máximas que van seguir superando os 36 graus e, por lo tanto, as recomendacións pois, son as habituais. Os dous días de máis calor van ser hoxe e máis mañán. A partir do mércores baixarán un pouco as temperaturas e tamén engadimos un novo factor, as tormentas. Así que a partir do mércores xa poderemos ter algún chubasco de carácter tormentoso.
Pues precaución ante todo, porque nas últimas semanas vimos de sufrir unha vaga de incendios, unha vaga de lumes que arrasou máis de 11.000 hectáreas de monte, especialmente nestas zonas, na zona sur e da montaña. Así que, como decíamos, extremar as precaucións se estamos na zona do monte, se estamos pois facendo algunha actividade en algunha zona boscosa para evitar calquer tipo de incidencia. Son Baruch Domínguez, recibo un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste luns 1 de agosto. Imos con máis novas. Na crónica de sucesos, un camioneiro resultou ferido esta mañá, arredor das 9:30, ao sufrir unha saída de vía e colisionar coa mediana no punto quilométrico 534 da A6, autovía do noroeste, a altura do termo municipal de Guitiriz. Axentes do subsector de tráfico da Garda Civil cortaron arredor de 15 minutos o tráfico para que puidese aterrar un helicóptero que trasladou ao ferido a un centro hospitalario da Coruña. A vía estivo tamén afectada durante as últimas horas. De feito, na circulación estaba o carril dereito cortado e había algunha retención precisamente nesta vía en sentido á cidade herculina. E seguimos falando de cuestións relativas á comarca da Terra Chá e tamén relativas á mobilidade en Vilalba. Despois dun mes de período de proba, hoxe entrou en funcionamento de forma oficial a zona azul en varias rúas do centro e tamén no aparcadoiro subterráneo da Praza da Constitución. O estacionamento limítase de forma gratuita durante unha hora e media. Escoitamos ao concelleiro Luis Fernández Álvarez.
Pois hoxe empezou o funcionamento da zona azul en Vilalba. Demos un mes de prova para realizar todas as xestións que eran necesarias de poñer os reloxos en marcha, o que sí que pedimos é a máxima colaboración de todos os vilalbeses e vilalbesas, tamén indicar que todos que veñan de fora poden poñer como un papel a hora de chegada, e sobre todo indicar que con isto que se pretende facer unha dinamización do que ven sendo a hostelería, o comercio, sobre todo que había un número importante de vehículos que estaban estacionados todo o día e sobre todo no subterráneo, donde aí sí que van ser máis horas de zona azul.
Imos ata a comarca da Mariña. En Foz denuncian novos vertidos á ría de augas fecais que coinciden precisamente coa presenza dun maior número de habitantes nestes meses do verán. A denuncia ven da Asociación A Ribeira. Escoitamos ao seu presidente Alberto Burundarena.
Reivindicamos que haxa unha solución xa dunha vez, porque leva anos e anos producíndose en vertidos fecais, non son só fecais, é que son fecais, detergentes e todo o que vai pues, das casas vai directo á ría e moitas veces queda dentro da ría e outras veces pues, sae ao mar, pero non hai tampouco a depuradora que temos actualmente en Foz, non ten a capacidade que temos agora de vivendas e de poboación no povo e máis ainda Nabrán, que se triplica a poboación e non dá abasto.
Do norte ao sur da provincia, a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, presentou hoxe en Monforte de Lemos a campaña No Camina Sola, Santiago, Camino de Santiago, libre de violencias machistas. Está dirixida ás mulleres que percorren en solitario calquera das rutas xacobeas que pasan pola nosa provincia. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Na provincia de Lugo, esta campaña desenvolvese nos catro camiños, no primitivo, norte e inverno francés, e contamos coa inestimable colaboración dos albergues, farmacias, centros de saúde, oficinas de turismo e, por suposto, tamén coas comisarias de policía, postos da Guardia Civil e dependencias das policías locais. Este ano, pois, os cartéis e o material distribuíse tamén en inglés e, como novedade, pois, ampliamos a distribución coa incorporación de centros de saúde e oficinas de turismo. En total, na provincia de Lugo, a campaña chegará a 367 puntos de 31 concellos nos que distribuiremos 7.000 tarxetas e cartéis.
De Monforte de Lemos, imos ata Pantón. O Festival 13 Roéis regresará o 19 e 20 de agosto a Ribeira Sacra. Foi presentado hoxe a mediodía. Na presentación estaba, entre outras, a deputada Ana Abelleira.
Poñer en valor toda a cultura, neste caso, da Ribeira Sacra e de Pantón. Así que, dende a Diputación, non nos queda máis que animar a toda a cidadanía e a todas as persoas que queiran acudir a este festival, que o 19 o 20 de agosto se presenten aquí, que hai sitio, que xa nos garantizan que hai sitio para todos os que queiran disfrutar deste evento.
E falamos agora de asuntos relacionados coa Xunta de Galicia. A popular María José Gómez tomou posesión este luns como nova xefa territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Escoitámola en declaracións a COPE Lugo.
Fronto con moita humildade, como todos os cargos por os que levo pasado na miña vida profesional. Poñerei da miña parte, evidentemente, todo o esforzo para facelo o mellor posible. Bueno, espero estar á altura das circunstancias e da confianza depositada en min, evidentemente. Agradecer, desde logo, e louvar o traballo da anterior xefa territorial, a quen sustituo no cargo, Mariña Deimonde, que o fixo de xeito impecable durante estes 8 anos. Espero, pois, estar á altura. A docencia é a miña vida, é a miña paixón. Espero acertar, agradecer a confianza que depositaron en min tanto o conselleiro como o delegado para encomendarme este novo posto.
Máis declaracións a COPE Lugo, neste caso da presidenta provincial do Partido Popular e futurible candidata á alcaldía de Lugo, Elena Candia. Asegurou que en canto o partido oficialice a designación de cabezas de lista nas 7 grandes cidades de Galicia, porase a traballar nunha alternativa ilusionante para a cidade lucense. A presidenta dos populares quixo amosar a súa enorme gratitude á xunta local por levar a xunta autonómica a proposta da súa persoa como candidata. Elena Candia.
Gratitude non só pola xunta local, senón tamén polo enorme caudal de confianza que me están facendo chegar, pois, desde todos os eidos, non? Da iniciativa privada, do tecido asociativo, bueno, pois, dos cidadáns de Lugo que non militan en ningún partido, pero que queren un Lugo mellor, todo iso, pois vamos a intentar xestionalo, tendo un proxecto construído desde a unidade, se todo sabe ben, e sendo, por ahora, pois eso, moi, moi, moi prudentes e moi responsables, porque o noso partido, pois, é un momento moi, moi importante, moi, moi importante, e eu creo que tamén para o futuro da cidade tamén.
Dende o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista xa criticaron nas últimas horas esta decisión do Partido Popular. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, sinalou que esta designación invalida o traballo realizado polos edís da oposición durante os últimos anos. Dende o Bando Nacionalista, Rubén Arroxo, o tenente de alcalde, criticou a escasa vinculación con Lugo de Elena Candia. Escoitamos a este último.
Vemos totalmente negativo que a que vai ser a futura líder da oposición do Concello de Lugo sexa unha persoa que non vive en Lugo, non viviu nunca en Lugo, non está censada en Lugo e non ten vinculación ninguna con Lugo.
E un último apuntamento, tamén na crónica local, neste caso do Partido Popular, Antonio Ameijide lamenta que a alcaldesa Lara Méndez tardase 5 anos en regularizar o contrato da limpeza que hoxe entrou en vigor. Foi todo, continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de luns, unha boa entrada neste mes de agosto.